subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaaneysa washington. waa aroor arbaca ah sebteembarna waa 4-10 sanadka 2022 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha 16-19 mitrban iyo bogga v o a somali com. saacadda afrikada bari waa 6:00 barkii aroornimo. afrikada bari xaggiinna idaacadda saaka iyo caalamkana waxaad idinla socodsiin doonta sahre cabdi axmed. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mida mudanayaal ka socda dalka Norway oo gobolka Minnesota ku sugan.
waqtigan Norway ka socday dowladda Norway wuxuu ahaa waqti aad u ballaaran. waxay ka koobnaayeen ilaa 13 baarlamaanka Norway ku jira oo ka socda dhammaan xisbiyada dalka Norway. sidoo kale waxaa uu heliyey howlwadeenna ka tirsan safaaradda oo uu ka mid yahay qunsulka u fadhiya dalka Norway gobolkan Minnesota ee Soomaalidu ay ku badan tahay. marka ujeedada guud ahaan ay u yimaadeen waxay ahayd in
waxaad sidoo kale dhegeysan doontaan madaxweynaha Masar Cabdulfatax Al-Sisi oo dalkiisa markii ugu horreysay intii madaxweyne uu noqday booqday madaxweynaha dalka Masar Cabdulfatax Al-Sisi oo booqday dalka Qatar markii ugu horreysay tan iyo markii madaxweyne uu noqday. waxaan kaloo idiin haynaa maamulka iyo baarlamaanka Galmudug oo muddo kororsi sameeyay. falanqeyn ayaan idinkaga haynaa arrintaasi ku saabsan. wararkii caalamka ayaad maqli doontaan iyo warar kale oo ku saabsan arrimaha madaxweynaha cusub ee dalka Kenya William Ruto uu ka sheegay Soomaaliya iyo guud ahaanba caalamka, balse marka hore kusoo dhawaada warkeenii dunida. kontan askari oo ka mida milatariga Azerbaijan iyo 49 ka mida ciidamada Armenia ayaa ku dhintay dagaal talaadadii labada dhinac ku dhex maray xadka labada waddan ay wadaagaan. dagaalkan talaadadii dhex maray ciidamada dalalka Azerbaijan iyo kuwa Armenia ayaa lagu sheegay inuu yahay kii ugu khasaaraha badnaa tan iyo markii ay dib u bilowdeen colaadda labada dhinac sanadkii 2020. Armenia iyo Azerbaijan ayaa ah laba dal oo daris ah, horeyna u wada tirsanaa ama ka wada tirsanaa midoogii Soofiyeed, waxaana midba midka kaleeto uu ku eedeeyaa in ayaga dagaalka ay bilaabeen. Ruushka oo ciidamo nabad ilaalin ay ka joogaan xadka labada dal ayaa ku baaqay xasilooni. madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping ayaa arbacadii waxaa safarkiisa ugu horreysay uu ugu gudbi doonaa amaba ugu bixi doonaa halkaasi dalkiisa isagoo markaasi booqanaya bartamaha Shiinaha, waxaana uu noqonayaa socdaalkiisii ugu horreeyey. Xi Jinping ayaa safarkiisa u adeegsan doona dhiirigelinta hamiga istaraatiijiyadeed ee Shiinaha marka uu ka qayb galo shir madaxeedka hogaamiyaasha kooxda amniga bartamaha Aasiya, waxaana kulankaasi uu kula kulmi doonaa madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin. hogaamiyaha Shiinaha ayaa wuxuu riixayaa sare u qaadista hindisaha uu ugu magacdaray ammaanka dunida, kaasi oo lagu dhawaaqay bishii Abriil kadib markii ay dalalka Maraykanka, Jaabaan, India iyo sidoo kaleto Australia ay horaantii sanadkan sameysteen isbahaysi ka dhan ah Shiinaha oo saameynaya Pacifica. Shi oo 69 jir ah ayaa lagu wadaa inuu toddobaadkan markaasi Uzbekistan kula kulmo dhiggiisa Ruushka, waxaana madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping safarkiisaasi uu noqonayaa kiisii ugu horreeyay dibadda uga baxo dalkiisa tan iyo bilowgii xanuunka COVID-19 bartamaha sanadkii 2019. warkii dunidana waa naga intaas. madaxweynaha dalka Masar ayaa booqasho waxa uu ku tagay dalka Qatar, waana markii ugu horreysay ilaa iyo intii uu xilka hogaaminta ee dalkaasi uu qabtay. falanqeyn booqashadiisa ku saabsan waxaa magaalada Qaahira ka soo diray wariyaha v o a da Xuseen Cismaan Saxnuuni.
madaxweynaha dowladda masar cabdul fataax assiisi ayaa booqashadiisa ugu horreysay ku tegay magaalada dooxa caasimadda dalka qatar tan iyo markii xilka loo magacaabay sannadii 2014 waxaana qaabilay ama soo dhoweeyey amiirka dalka qatar sheekh tamiim bin xamed aala thani ra-iisul wasaare ku-xigeenka ahna wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda qatar maxamed bin cabdiraxmaan aala thani iyo wasiiro kale oo ka tirsan xukuumadda dooxa ayaa ka mid ahaa xubnihii soo dhoweeyey wafdiga heerka sare ee madaxweyne assiisi booqashadan oo qaadan doonta muddo 2 maalmood ah ayaa timid kadib markii uu madaxweynaha dowladda masar cabdulfataax assiisi uu casuumaad rasmi ah ka helay amiirka dalka qatar bishii meeya ee sanadkani madaxtooyada masaarida ayaa sheegtay in booqashadani ay ku timid gunaanadka wadahadalladii xoogganaa ee dhexmaray labada waddan ee walaalaha ah ujeeddaduna ay ahayd sidii loo xoojin lahaa qaab dhismeedka iskaashiga labageysoodka ee heer kasta booqashada madaxweyne assiisi waxa uu amiirka dalka qatar kala hadli doonaa arrimaha ugu muhiimsan ee xiriirka labada waddan wadatashi ku aadan ilaalinta amniga qowmiyadda carabta iyo isku xirka arrimaha gobolka iyo kuwa caalamiga ah ee danta guud inta lagu guda jiro marxaladda haatan taagana booqashadan ayaa imaaneysa xilli uu soo hagaagayo xiriirka iyo iskaashiga ay yeelanayaan dowladaha carabta oo bilaabay in ay ilaaliyaan iskaashiga ka dhexeeya gaar ahaan dowladaha khaliijka iyo masar oo dhinaca iyo dowladda qatar kaasoo xiriirkooda xumaaday sannadii 2017. haddaba nimcaan xasan ceydiid oo gorfeeya arrimaha carabta iyo bariga dhexe ayaa faahfaahin ka bixinaya waxa uu ka dhigan yahay booqashada madaxweyne assiisi uu ku joogo dalkaasi qatar.
Waxay ka dhigan tahay walaal booqashadan booqasho taariikhiya oo timid 8 sano oo ah xiriirka labada dowlado dhexeeya ee masar iyo qatar oo ahaa mid hoose ilaa ay gaadhay halkiisii ugu xumaa oo labada dowlado ciraaqaad ka dhammaanba isku jareen laga soo bilaabay 2013 markaas oo xukunka laga tuuray qolada ikhwaan muslimiin loo yaqaano ama jamacada ikhwaan muslimiin kuwaas oo talada dalka masar la wareegay 2011 markii ay dhaceen rabiicul carabi kadib la wareegay ayaa waxaa aad waxaa xumaaday xiriirka u dhexeeya masar iyo qatar maadaama oo markaa masar ay ku tuhumaysay qatar in kooxda xukunka laga tuuray ayay ku taageeraan ama ay dabada ka riixaan marka xiriirku aad buu xumaaday waxaa taas sii xumeeyay xiriirka markii dowladda khaliijku 2017 ay jareen dowladda qatar ayay dowladda masarna la safartay dowladda khaliijka oo sacuudiga iyo imaaraadka ay horkaxayaan taasoo iyadana xiriirkii markii hore wax xumaa sii xumaysay balse laakiin 2011 markii dowladihii khaliijku ay heshiiyeen ee qatarna cunan qabatay intii ka dulqaadeen ayay dowladda masarna iyada lafteedu la heshiisay markaas oo sanad un kadib 2012 bishii imika waxa weeyaan inay soo dhaafay ka hor ayuu amiirka qatar yimid dowladda masar yimid halkaas uu xiriirkii laga soo celiyey si saxda lagu soo celiyey tanna waxay ka mid tahay uun xiriirka la sii adkeynayo madaxweynaha waxaa ku lamaanaa oo safar ku lamaaninayay wafdi aada culus oo kamid ah wasiirka arrimaha dowladdu kamid ah madaxa sirdoonka masar wasiirro kale marka wafdiga culus waxay ku tusinaysaa sida ay u danaynayaan labada dowladba inay xiriirkoogii ay u soo celiyaan islamarkadana dowladda qatar lafteeda ay u danaynaysa inay dowladda masar ay ka caawiso xagga dhaqaalaha kale inay maalgashi ku samaysto maadaama uu dhaqaalaha masar uu ciirciirayo
3 bilood ka hor ayay ahayd markii amiirka dowladda qatar tamiim bin xamed aala thani uu booqasho 2 maalmood ah ku yimid magaaladan qaahira bishii juun ee sanadkani juun 5-2020 waxaa magaalada alcula ee dalka sacuudi arabiya lagu saxiixay heshiis dib u heshiisiin ah oo lagu soo afjaray khilaafkii 2017 ka dhex qarxay dowladda sacuudi arabiya isutaga imaaraadka carabta baxrayn iyo masar oo dhinaca iyo dowladda qatar oo dhinaca kale ah tani markii la saxiixay heshiiskaasi xiriirka qatar iyo dowladda masar waxa uu noqday mid soo hagaagayo oo la taaban karo waxaana labada dal ay islaafsadeen safiiro booqashooyin iyo wadahadallo rasmi ah xuseen saxnuuni v o a qaahira
weli waxaad naga dhagaysanaysaan washington madaxda iyo xubnaha baarlamaanka maamulka galmudug ayaa muddo kororsi ku sameeyey muddadii ay xilka hayn lahaayeen haddaba maxaa keenay muddo kororsigaasi? su-aalahaas iyo kuwo kaleeto wariyaha v o ed ee magaalada gaalkacyo cabdiwaaxid macalin isaaq waxa uu weydiiyey cadceed sheekh doon diiriye oo ka tirsan bulshada rayidka ee galmudug.
cabdiwaaxid waxaan isleeyahay, marka horeysa horta waxay keeni kartaa maqal fogaada oo siyaasadeed, maqal fogaada oo shacbiyadeed. waxay fogeyn kartaa ninka 4 sano aamini waayey sanad ku daray, koliyay waa tacab tacadeed iyo difaac. waxaan arkaynaa kordhiskan inuu kasoo bilowday meel dhismaha gobolyaduna waxaad moodaa inay xirin yihiin sida ay rabaan inay u xirtaan, sida ay rabaanna ay u dhigtaan. sidaasi daraaddeed waxaan isleeyahay aniga wax weyn oo intii hore aan soo kordhino cabdiwaaxidow ma soo kordhayso. siyaasaddu waa safar, waa suulaani, waa bacaad oo kale, bacaad celintoo kale weeye. waxaan isleeyahay waa damac 1 sano oo dib u dhac ah oo aan ahayn intii lagu talagalay.
dhanka kale marka laga eego muddada xilhaynta madaxda iyo baarlamaankuba waxay ahayd 4 sano, in shan ay ka dhigaan oo ay muddada xanaa ku darsadaan, shaqooyinkii qabyada ka ahaan lahaa soo kuma dhammaystiri karaan 1 sano?
cabdiwaaxid waa dhab, adiga in wariyaha tahay inaad 3 saac hadasho, 6 saacna hadasho, 7 saacna hadasho, 11 saac shanta galabtiina hadasho, kuma fasaxayso wardoonkaaga. sidaasi daraaddeed cabdiwaaxid waxay ahay 4 sannadood ninka awrka rari waayey horu soco oo dib u soco, qoriyo dibba u soco, darandoori taagna waxaan ahay murdhinayso. caawa hadalhaynta galmudug marka aan xigto waa la yaab in la yiraah gacanteenaan ku kororsanaynaa. sasi daraaddeed waxaan isleeyahay dib u dhac waxaan ahay ma keenayso, waanan usoo fadhinaa haddii alla idmo oo waa joogtaa ammaanadu ciddii aanay ka bixin. bal waxa ay kordhin doonto 12 bilood 12 bilood 12 bilood 12 bilood 12 bilood oo 4 sannadood ah waxa soo kordhi waayey inay ilaa tirmayaan ilama aha 12 bilood. cabdiwaaxid,
shaqooyinka hadda baarlamaanka iyo xukuumaduba wadaan waxaa qeyb ka ah hirgelinta doorasho qof iyo cod ah. shaqadaasi sanadka iyo xoogaaga dhiman ee galmudug ama 2 sano ee ku dhawaadka ay dhiman ma isleedahay waa lagu qaban karaa?
ma waa lagu qaban karaa, waa lagu qaban karaa, barki galmudug xag yar oo kasoo rogmanaysa koonfurta gaalkacyo iyo mataban koonfurta gurceel. sidaasi daraaddeed iyo meelaha outlineka haddii laga reebo waxaaba lagu qaban karaa aan aniga isleeyahay 6 bilood.
in marka sanadka iyo 2 sano ay shaqada iyo xilka sii hayaan ma ahan inay wax badan qabteen oo muddo kororsigaasi uu u muuqdo mid sidii la rabay wax loogu qabtay?
waa nacab waa loogu qaban karaa, laakiin aniga u qaba shaki bulsho, shaki siyaasadeed, shaki dhaqaale iyo shaki socdaal intaba waa qabaa. marka aan si dhab ah 2 sano macadkaheed u adeegsado waxaan leeyahay inta hartay ciddii u guureysa meel kale awrkeeday rarataa, ceel bay ka sii cagtaa. cabdiwaaxid, marka waxaan isleeyahay agashaasi waa dhufays qaloocan, laakiin haddii ay cadaaladu jirto, haddii ay dowladda hadda dhalanaysa oo dhalatay oo hadda muddadeed sanadka aan ku dhaweyn joogtaa u kordhisay oo ay aragtay ila tir ama qaab dhaqaale ama qaab siyaasadeed ama qaab difaac in loo kordhiyo macnaheeday leedahay. laakiin gacantaydan ku kororsaday koo kasoo bilaabay dibbalaan, waxaan kasoo bilaabaa koonfur galbeed, waxaa la yidhaahdaa isleeyahay gacantaada ku garoorso.
cadceed sheekh doon diiriye oo ka tirsan bulshada rayidka ee maamul goboleedka galmudug ayuu kaasi ahaa u waramayay wariyaha v o eda ee magaalada gaalkacyo cabdiwaaxid macalin isaaq. weli waxaad naga dhagaysanaysaan Washington. Madaxweynaha cusub ee dalka Kenya William Ruto ayaa shalay ta xafiiska loo dhaariyay, wuxuuna sheegay inuu yahay madaxweynaha Kenyaanka oo dhan, isla markaasina wax ka qaban doono qiimaha sicirka miciishada cuntooyinka quutul daruuriga ah ee dalkaasi oo aada u kacsantan, iyo markaasi dalkaasi ay ka dhaceen musuqmaasuqyo sida la sheegay. Waxaa Soomaalida Kenya uu dhinaca kaleeto ay ka mid ahayd bulshooyinkii inta badan u codeysay hogaamiyahan doorashada looga adkaaday, wuxuu ahaa Raila Odinga. Inta badan Soomaalida ninkay u codeeyeen, waxaana maalmihii lasoo dhaafay jiray Soomaalida Kenya inay hadalhayeen rajada ay ka qabaan dowladda cusub ee madaxweyne William Ruto. Haddaba maxay tahay rajada Soomaalida Kenya ay ka qabaan dowladda cusub ee Mr. Ruto? Dr. Maxamed Ibrahim Shakuul oo ka mid ah mas-uuliyiinta Soomaalida Kenya ayaa arrintaas uga waramay wariyaha V O A ee Nairobi, Qadar Maxamuud Xareed.
Runtii rajo aad iyo aad u badan ayaa laga qabaa in madaxweyne Ruto usoo kordhiyo guud ahaan dalka Kenya, gaar ahaan dadka Soomaaliyeed. Muddooyinkii ugu dambeeyey, khaasatan 5 sano ugu dambeysay, Soomaalida aad iyo aad buu ula shaqeynayay ayadoo oo rag madaxa oo Soomaaliyeed oo ugu horeeyo Aadan Barre Ducaale uu ku soo xiray ummadii Soomaaliyeed. Marka dhaqankii iyo diintoodii iyo mashaariicdooda kullaba dhammaan uu ka wada qayb qaadanayay, marka si gaarana Soomaalida uu la kulmay marar kala duwan, heerar kala duwan, wuxuu sheegay inuu wax ka qaban doono hadday tahay dhinaca North Eastern, haday tahay dhinaca ganacsiga iyo islii, haday tahay dhinaca xiriirka Soomaaliya iyo Kenya. Marka runtii rajo aad iyo aad u weyn ayaa laga qabaa inuu soo kordhiyo.
Sida uu ololihiisii ku sheegay, khudbadiisii shalay uu jeedinayo uu ku sheegay, wuxuu sheegay in maciishada iyo ganacsiga uu wadanka wax weyn ka qaban doono oo kale. Marka arintaas ka waran, maxay kula tahay?
Arintaasi waa arinta uu kampeynka ku galay ugu muweyneyd. Waxaa la odhan jiray kampeynkiisa Hustler Nation, oo ah wuxuu taarget gareeyay Ruto dadka dabaqada hoose ah ama dadka danyarta ah, waratada ah, suuqyada ka shaqeysta, gaari gacanka wata, xamaasha, dukaamada jooga, shacabka aad moodo inay xoogaa dhaqaalahaan ummadda inteeda kale ka hooseeyaan. Codka ugu badan ayagu ka helay. Marka wuu ku qasban yahay inuu noloshooda wax ka bedelo. Runtiina waddankan waa waddan qani ah oo dhaqaale fara badan leh oo hanti badan leh, laakiin nasiib darro xoolaha waa la dhacaa, corruptionka iyo musuqmaasuqa aad u badan, malaayiin lacaga ayaa jawaabka maaragtay madaxda gasha. Marka hadduu Ruto wuxuu ku tala gashan yahay siduu sheegay inuu lacagahaas meeshii saxda ahayd, shacabkii saxda ahaa, waxa ugu weyn uu qaban doonana suu sheegay waa shaqo abuur, inuu dadka shaqo u abuuro, maaha inuu lacago u qaybinayo bilaasha, laakiin inuu shaqo u abuurayo ayuu sheegay, oo mashaariic kala duwan, warshado, barnaamijyo, programyo kala duwan inuu u keenayo dadkaas ayuu tilmaamay. Marka rajo weyn bay ka qabaan dadku guud ahaan.
Xilligii doorashada inta badan Soomaalidu isagu maysan dooranin, oo ninkii kale ee la tartamay ayay doorteen inta badan Soomaalida. Bal ka waran Soomaalida maxaa isleedahay iyo dowladdiisa cusub?
Waxaan isleedahay Soomaalida runtii waa jirtaa inay u badnaayeen doorashada, khaasatan dhinaca North Eastern, inay u badnaayeen dadka doortay dhinaca Raila inay mareen, laakiin dad badan oo doorteyna way jiraan runtii aad iyo aad. Waxaase Ilaahay mahadi ah in rag lagu kalsoon yahay ay madaxweynaha iska ag dhow yihiin, oo ajendaha iyo mashruuca Soomaalida iyo baahida Soomaalida u bandhigi kara, sidaan tilmaamay oo ka mid yahay walaalkeen Aadan. Waxaa kaloo jirta dhowaan ku soo biiray xisbi dhan oo Soomaaliyeed, oo madaxdiisii wixii oo dhan ku soo biiray xisbiga UDA-da oo ninka la yiraahdo Senator Roba ahaana governorkii hore ee Mandera. Marka runtii yaro kale oo fara badan oo siyaabo badan ugu xiran. Marka anagu intii aanu la kulmaynay ma aanan ka dareemin inuu ka xun yahay in Soomaalidu ay dhinaca kale u codeysay, laakiin waxaan ka dareenay inuu soo dhaweynayo. Waxaa kaloo ognahay madaarista inuu ka qayb qaatay dhismahooda, masaajidda Soomaalida inuu ka qayb qaatay, maxaan ku yiraahdaa runtii soo dhaweyn fara badan buu u muujinayay. Xataa hadda markii la doortay waa tii aanu kulamo la galay. Marka Soomaalida waxaan rajaynayaa inay khayr u tahay, baan insha Allah rajaynayna.
Dabcan Ruto horena waad isku taqaaneen, waad is aragteen, adiga iyo ganacsatada iyo mas-uuliyiinta kale ee Soomaalida ee Kenya Nairobi ka waran marka Soomaalida isli oo kale iyo ganacsigeeda iyo inta badan waxa la sheegaa inay culaysyo ay jiraan dhinaca ganacsiga oo kale too mararka qaar naa shuruudaha oo kale arintaas ka waran rajaynta leega kaleedeen in wax laga qabto
runtii Soomaalida ganacsatada culays badan ba saarnaa sanadihii ugu dambeeyay aad iyo aad culays badan oo ka saarnaa dhinaca hay'adda canshuuraha KRA-da iyo hay'adaha kale sida tilayda CAPS standard-ka iyo tayada dadka tayada qalabka fiirisa ama waxa la keenayo oo mararka qaar ko si khaldan loo isticmaalayo Soomaalida ganacsigeedana lagu dhaawacay hay'adaha malaysamada bixiya marka kulamadii aan la galay waxaan u sheegnay inuu dhibkaasi haysto ummada Soomaaliyeed wuxuuna noo balan qaaday inuu maareeyo dhibka uu wax ka qabanayo wuxuu sheegay inuu yahay nin ganacsiga taageeraya sababtoo ah ganacsatadu shaqay abuurayaan asagana goolkiisa uu weyn waxa weeye in shaqana la abuuro cashuurna la bixiyo marka hadii uu Soomaalida u fududeeyo ganacsigooda oo ay ganacsiga Soomaalidu baraara sii galo Soomaalidu marka waxa dhacaysa inay hadaba way shaqaaleeyaan shaqaale fara badan inay maartay helaan Kenyaanku taasoo isaga mid uu raadinayaa waxa kale oo halka ka soo baxaysa in Soomaalidu ay cashuur badan ay bixiyaan marka dalka iyo dadka ay dan ugu jirtaa
kaasi waxa uu ahaa Sheekh Maxamed Ibrahim Shakool oo kamid Soomaalida degan dalka Kenya oo qadar Maxamuud Xareed uu warramayay wali Washington ayaad nagala socotaan idaacadda subaxnimo ee mudanayaal 10 kor u dhaafay oo ka tirsan baarlamaanka dalka Norway ayaa shalay waxay la kulmeen Soomaali hal abuur ganacsi ka hirgelisay gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka hadaba ujeeddada socdaalkaasi iyo kulamada Soomaalida ee la qaateen maxaa Cabdisan Dheere wuxuu ka wareystay Faisal Dari oo ka mid ah ganacsatadii la kulmay mudanayaasha baarlamaanka ee Norway ka socday.
Wafdigan Norway ka socday dowladda Norway wuxuu ahaa wafdi aad u ballaaran waxay ka koobnaayeen ilaa 13 baarlamaanka Norway ku jira oo ka socda dhammaan xisbiyada dalka Norway. Sidoo kale waxa uu heliyay hawlwadeenna ka tirsan safaaradda oo uu ka mid yahay qunsulka u fadhiya dalka Norway gobolka Minnesota ee Soomaalidu ay ku badan tahay marka ujeeddada guud ahaan ay u yimaadeen waxay ahayd in marka koowaad gobolkan waa gobolka dadka ugu badan ee Norway asal ahaan kasoo jeeda ay degan yihiin marka in ay tagaan meelo ka mid ah meelaha Norwegian ku degan yihiin ayaa qayb ka ahayd in safarkooda waxay kaloo safarkooda ay ku talagaleen inay la kulmaan Soomaalida degan gobolka Minnesota oo ay kulanka maanta la qaateen qaybo ka mid ah bulshada Soomaalida.
Waan gartay marka ayay la kulmeen?
Runtii dadka ay la kulmeen waxay isugu jireen dad ka socday qaybo kala duwan oo ganacsiga sida dhinaca dhismayaasha iyo horumarinta real estate-ka ama dhismaha. Waxay ku jiray ganacsato maxaayado waaweyn oo caanka ah gobolkan kule waxaa ku jiray ganacsato iskuulaad waaweyn in maamula waxaa ka mid ahaa madaxa museumka Soomaalidu ama madxafka Soomaalidu ay ku leedahay gobolkan Minnesota waxaa ka mid ahaa halyeygii Cabdi Bile oo aada looga yaqan dalka Soomaaliya marka dad aada u fara badan oo mujtamaca Soomaaliyeed oo ilaa 12 ah ayaa la kulmay ayaga.
Waan gartay marka ujeedadoodu maxay?
Ujeeddada ay safarkan ku yimaadeen waxay sidaad ogtahay waddanka Norway ay ka yimaadeen oo baarlamaankan 13 ay ka tirsan yihiin jaaliyadda labaad ee ugu badan dadka soo galootiga waddanka waa jaaliyadda Soomaaliyeed marka waxay isku dayeen inay arkaan jaaliyadda Soomaaliyeed oo xag dhaqaale xag siyaasad iyo xag ganacsiba guulo waaweyn ka gaaray gobolka Minnesota iyo dalka Mareykanka guud ahaanba inay barbar dhigaan jaaliyadda xagga oo ay waxyaabaha isweydiinayna ay ka mid ahayd maxay tahay jaaliyaddan dalka Mareykanka degan u sahlay inay guulahan dhinaca ganacsiga ka gaaraan marka loo eego jaaliyadda gobolkan dalka Norway degan.
Waan gartay marka maxay arkeen oo loo sheegay oo ganacsatadii iyo dadkii kale hal abuurka ku lahaa gobolka Minnesota ay u sheegeen wafdigan ka socday baarlamaanka Norway?
Dhowr qodob oo aad u muhiima ayaa baarlamaanka wafdigan baarlamaanka Norway ka socday lala wadaagay waxaa ka mid ahaa waxyaabaha saaciday Soomaalida hal abuur kale ama ganacsiyadan aadka u guuleystay ka hirgeliyey dalka Mareykanka in ay jiraan sharciyada ama qaanuunada haga ganacsiga dalka Mareykanku inay ka sahlan yihiin wadamada ay iyagu maamulaan in ay jiraan dhaqaale iyo nidaam loogu talagalay dadka laga tirada badan yahay doonaya ganacsiga inay galaan dalka Maraykanka oo lagu taageero, taasoo iyaduna qayb ka ahayd. Waxaa kaloo ay ka hadleen in meelo badan oo ay ka tusaaleeyeen dalka Norway inay tusaale ka qaadan karaan dadka Soomaalida. Waxaa ka mid ahaa qofka dumarka caruurta leh ee rabta inay ganacsi abuurato. Maraykanku wuxuu u hirgeliyaa in goobo caruurtii loogu hayo la siiyo intay ganacsigeeda ku maqan tahay ama ay wax baranayso. Marka waxaa laysla soo qaaday waxyaabo badan oo hirgeliyey nidaamkan ah Soomaalidu inay ama xagga waxbarashada ama xagga ganacsiga ama xagga shaqooyinkaba ay guulo ka gaareen dalka Maraykanka. Waayo waxyaabaha ay baarlamaanka Norway ay dalbanayeen ama ay rabeen inay wax ku ogaadaan baa waxay ka mid tahay sidee loo heli karaa jaaliyadan Minnesota degan jaaliyad la mid a in laga abuuro dalka Norway oo kale.
Waan gartay Faisal, maaha markii ugu horreysay wufuud ka socotaa dalalka Yurub sida Sweden iyo Norway ay yimaadaan gobolka Minnesota si ay ugu kurgalaan horumarka ay Soomaalidu samaysay, maxaad adigu is leedahay ku kala duwan yihiin Maraykanka iyo dalalka reer Yurub oo keenay in labada bulsho ay kala hormaraan, ilaa Soomaalidu waa Soomaalidu una?
Runtii waxyaabaha diiradda aan saarnay bay maanta kamid ahayd, sida aan hore u sheegay, waxaa kamid a qaabka sharci dejinta dalka Maraykanku ama sharciyada khuseeya ganacsiga, iskuulaadka, shaqooyinka inay ka duwan yihiin qaybo ka mid a dalka Yurub, khaasatan marka Norway loo barbardhigo oo kale. Marka waxyaabaha hadda ay himilooyinkooda ka mida waxaa ka mid a sidee ayaanu u hirgelin karnaa qaybaha aanu ama waxyaabihii aanu ka barannay dalkan Maraykanka. Waxaanu ku dhiiri gelinay in laysdhaafsado wufuud oo qaar Soomaalida ka mida ganacsatada iyo Soomaalida iskuulaadka maamulo oo kale ay tagaan dalka Norway. Soomaalida dalka Norway degan qaar ka mid a lagu casuumay inay yimaadaan gobolka Minnesota si loo kala faa'iidaysto oo aqoon isweydaarsigaas uu dhaco oo ay khibradda ay leeyihiin Soomaalidu ganacsiga u leeyihin dalkan Maraykanka ay la wadaagaan jaaliyadda Norway, Norwayna ay la wadaagaan khibradahii ay ka heleen intii ay dalka Norway deganaayeen. Marka waxaad moodaa haddii arrimaha aanu ka dhawaajinay oo ay ku fikirayaan in la hirgeliyo in la heli doono isbeddel ka duwan sanadihii hore oo ay u badnaayeen inay xog intay ururiyaan aan xogtii aan la hirgelin. Marka xogta marka la ururiyo kadib waxay u baahan tahay in nidaamkii ama qaabkii looga shaqaysiin lahaa la amba qaado.
Faisal Dari oo u waramaya wariyaha v o a da ee halkan Maxamed Cabdixasan, markana dhaawacbay gu yaalo iyo Cabdisalaad Berdilaashe. Berdilaashe ee baha u naxariisteen ayaan idaacadda subaxnimo ku soo gabagabeynayaa. Waa anigoo Sahra Cabdi Axmed, intaynu mar kale hawada ku kulmi doono. Haatan isma dhaafno.